habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kunu soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa habeen jimco ah bisha December ee sanadka 2023, waa 15:15, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitr band iyo idinku nagala socda bogga VOA somali.com idaacaddeenna caawa iyo dunida. Waxaa idin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Garabey Daanduray. aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah mashruuc Sweden ay maalgelinayso oo lagu taageerayo xoolo dhaqatada Soomaalida, Kenya, Ethiopia iyo kuwa Soomaaliya oo lagu daahfuray magaalada Garissa.
Program oo maaragta isku xirayo Kenya, Soomaaliya iyo Ethiopia oo taawanayo xoolo dhaqatada maalgelin la maalgelinayo xoolo dhaqatada maaragta iyo xoolaha ku nool saddexda waddan. Anagana reer Garissa baan nahay, maxaa nasiib u yeelane.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka Faaqadaada toddobaadka oo ku saabsan xaaladihii ugu dambeeyey ee siyaasadda Puntland.
Salada laba maaha waa mid muddada xilhaynta golaha wakiiladu waa 5 sano laga bilaabo maalintii la imijitada doorashada. Dowladdu waxay go'aansatay doorasho lagu dagaalamo inaanay qabanin.
Baarlamaanka uu fariistay aqlayadiisu waxay isku raacday in maaragtay go'aankii odayaasha la horgeliyo la hirgeliyo tii madaxweynaha lagu horyimaado.
Waxaa kale oo aad dhegeystayaal maqli doontaan Soomaaliya oo si rasmi ah u seexday heshiiska ku biirista dalladda dhaqaalaha Bariga Afrika. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegeysan doontaan si yeesha intaas oo dhan waxaan ka soo horreyn doonaa warkii. Madaxa hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga Falastiin ee UNRWA ayaa Khamiistii sheegay in dad badan oo gaajaysan ay joojinayaan gawaaridooda gargaarka ee Gaza oo ay qaadanayaan cunto, taasi oo markaasi ka dhigaysa mid aan suurtagal ahayn in la sii wado gaarsiinta gargaarka. Gudoomiyaha guud ee hay-adda Philip Lazzarini oo hadlay kadib safar uu ku tegay Gaza ayaa waxa ugu sheegay wariyaal madasha qaxootiga adduunka ee Geneva intaasi macnaheedu tahay 400,000 oo qof inay soo buux dhaafiyaan hoyga qaramada midoobay ee koonfurta Gaza, iyagoo markaasi cunto la'aan ay hayso. Isaguo sheegay in gaajadu ay badatay dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafayna ay la kulmeen dad badan oo aan wax cunin ilaa iyo 3 maalmood. Barnaamijka cuntada adduunka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in kala bar dadka Gaza ku nool 2.3 milyan oo qof ay macluula ildaran yihiin, iyadoo weerarka milatariga Israa'iil ee qaybta koonfureedna uu sii fidayo, dadkana laga jaray cuntada, daawada iyo shidaalka. Markab sitay calanka dalka Liberia ayaa jimcihii dabi uu qabsaday baddaas kadib markii uu haleelay gantaal laga soo tuuray Yemen qaybta fallaagada xuutiyiintu maamusho, sida ay sheegaan mas-uuliin. Weerarkaasi lagu qaaday markabkaasi Al Jasra, inkastoo uusan geysan wax khasaara, ayaa haddana waxaa sii kordhaya ololaha ay wadaan xuutiyiinta Yemen oo ay taageerto Iiraan, kuwaasi oo sheegtay mas-uuliyadda weeraro gantaalo oo maalmihii lasoo dhaafay lagu qaaday baddacas iyo gacanka istaraatiijiga ah ee Bab el Mandab. Weeraradaasi laga geysanayo halkaasi ayaa kordhay, kuwaasi oo jawaab u ah dagaalka Israa'iil iyo Xamaas iyo duqeymaha cirka iyo dhulka Israa'iil ay ku bartilmaameysanayso mararka Gaza. dagaalka u dhexeeya ciidamada militariga ee Suudaan iyo xoogaga RSF ee sida militariga u tababaran ee agagaarka waad madani ayaa waxa uu sababay maanta in mar kaleeto ay sii barakacaan qoysas hore u barakacay colaadda sokeeye oo gashay bishii sagaalaad sida uu sheegay wariye ka tirsan AFP. ciidamada ayaa dadka rayidka ah waxay ka hor istaageen inay galaan magaalada Wadmadani oo 180 kilomitir dhinaca koonfureed ka jirta Khartuum, taas oo si kedis ah u noqotay meel nabdoon kadib markii 15-kii Abriil uu ka qarxay dagaal u dhexeeya dalka Suudaan, ciidamada Suudaan Cabdul Fataax Al Burhani iyo maleeshiyada RSF ee taabacsan ku-xigeenkiisii hore Maxamed Xamdaan Dagalo. Maleeshiya ayaa weerar ku qaaday xarun booliis ah ee gobol iyo 2 fariisin oo militari oo ku yaala waqooyi galbeed dalka Pakistan subaxnimadii hore ee maanta, taas oo dhalisay israsaaseyn ay ku dhinteen 4 sarkaal iyo 3 ka tirsanaa fallaagada sida ay sheegeen saraakiil ammaan. Weeraradan ayaa dhacay 3 maalmood kadib markii nin isku soo xiray walxaha qarxa ah oo isla gobolkaasi uu gaari ku dhuftay albaabka weyn ee saldhig, shankarana ay rasaas fureen, waxaana ku dhintay iga raal ahaada 23 sarkaal, waana weerarkii ugu xumaa ee sanadkan lagu qaado ciidamada. Taliyaha booliiska ee deegaanka Iftikaar Shaah ayaa sheegay in 2 askari oo booliis ay shahiideen, 3 kalena ay ku dhaawacmeen weerar lagu qaaday xarunta booliiska ee magaalada Tanka ee Dar Ismaaciil Khan, halka 2 ka mid a kuwii weerarka geystana ay dhinteen. Warkeena dhegeystayaal, waa nagaytaas. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Soomaaliya ayaa galabta si rasmi ah u seexday axdiga wadamada dalalka dhaqaalaha ee dalalka Bariga Afrika oo dhawaantan ay ku biirtay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa heshiiskaasi ka mid noqoshada daladani waxa uu ku seexay munaasabad ka dhacday madaxtooyada dalkaasi Uganda. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan ka diyaariga soo jeedinaya.
Qaar ka mid a madaxda wadamada Bariga Afrika ayaa goobjoog ka ahaa munaasabad si heer saraa loo soo agaasimay oo galabta lagu qabtay aqalka madaxtooyada Uganda ee magaalada Entebbe. Intay socotay munaasabadda ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu qalinka ku duugay axdiga ay ku dhisan tahay dalada dhaqaalaha ee ay ku buhoobeen dalalka Bariga Afrika ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo EAC oo Soomaaliyana ay dhawaan ku biirtay. Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa munaasabadda martigeliyey, waxaana xafladda shirgudoominayay madaxweynaha Suudaanta Koonfureed Salva Kiir Mayardiit oo hadda ah shirgudoonka madaxda ururkan. Heshiiska ku biirista Soomaaliya ee EAC ayaa waxaa madaxweynaha Soomaaliya la saxiixay madaxweynaha Suudaanta Koonfureed Salva Kiir oo ay u soo wakiisheen madaxda wadamadan iyadoo uu maraka ahaa madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni. Waxaa kaloo munaasabadda saxiixa ku sugnaa xogayaha guud ee ururkan EAC Dr. Peter Mutuku Mathuki iyo marti sharaf kale. Shir madaxeedkii 23-aad ee madaxda wadamada ku buhoobay EAC ayaa shir ay ku yeesheen 24-kii bishii November ee lasoo dhaafay, ku ansixiyey in Soomaaliya ay noqoto waddanka 8-aad ee ku jira ururkan. Muddo 6 bilood ah gudahood oo ka bilaabmaysa saxiixa heshiiska maanta ayaa Soomaaliya laga doonayaa inay ugu soo gudbiso xogayaha guud ee ururkan EAC dokumentiyada kale ee muhiimka u ah ku biirista ururkan iyo waajibaadka Soomaaliya ka saaran, sida uu qorayo warmurtiyeedkii ka soo baxay madaxdii EAC ee ku shiray Arusha 24-kii November. Golaha wasiirada wadamada ku jira EAC ayaa sidoo kale la faray inay soo saaraan qariidada ku biirista Soomaaliya ee bulshada Bariga Afrika, isla markaana ay warbixin u soo gudbiyaan shir madaxeedka xiga. EAC ayaa waxay hore uga koobnayd wadamada Kenya, Ethiopia, Uganda, Tanzania, Suudaanta Koonfureed, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, Burundi iyo Rwanda. Soomaaliya ayaa ku noqonaysa waddanka 8-aad. Dhammaadkii munaasabadda ayaa waxaa lagu soo bandhigay qariidad juqraafi oo cusub oo muujinaysa wadamada EAC ku jira oo hadda Soomaaliya lagu soo daray. dowladda Soomaaliya iyo ganacsatada Soomaalida ee ganacsiyada kala duwan ku leh Bariga Afrika ayaa ku biirista Soomaaliya ay ku biirtay dalada bulshada Bariga Afrika u arka fursad cusub oo u dhalatay ka kobaca dhaqaalaha Soomaalida iyo isdhexgalka bulsho.
Mahadsanid kaas wuxuu ahaa Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi soo jeedinayay. Magaalada Gaarisa xarunta gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya ay Soomaalidu degto lagu soo gabagabeeyay mashruuc lagu daafurayo kor u qaadista suuqgeynta iyo dardar u yeelida xoolaha iyagu dalalka Ethiopia, Soomaaliya iyo Kenya. Mashruucani oo malaayiin dollar ay ku baxayso oo lagu maalgelinayo xoolo dhaqatada muddo 12 sanadood ah ayaa waxaa maalgelinaysa dowladda Sweden. Wariyaha V O A Maxamed Faarax Shira ayaa warbixinta noogu soo diray Gaarisa.
Mashruucan oo si wada jir ay uga qayb qaadanayaana dowladda dalka Soomaaliya, Ethiopia iyo weliba dowladda dalka Kenya ayaa dowladdiisu waxaa la doonayaa in kor loogu soo qaado dhanka wax soo saarka xoolo dhaqatada gobollada haatan inta badan dadka Soomaalida ee degan yihiin ee geeyigani. Gobernatore ku xigeenka Garissa County Mudane Cabdi Dhaqane oo kulankaasi xariga ka jiraya waxa uu sheegay in fursad qaali u tahay dadka goboladani ku dhaqan haatan mashruuca ay dowladda dalka Sweden ay gacanta ku haysay 12 sano soo socota ka socon doono dalalka Ethiopia, Soomaaliya iyo Kenya oo dhammaantooda dad xoolo dhaqata deegaanada haatan sida gaarka ee safaaradda iyo weliba hay-adda Maxcop ay xilkaysaga saarayaan
program oo maareeyay isku xirayo Kenya, Soomaaliya iyo Ethiopia oo taawanayo xoolo dhaqatada maalgelin la maalgelinayo xoolo dhaqatada iyo xoolaha ku nool saddexda wadan. Anagana reer Gaarisa aan nahay, maxaa nasiib u yeelanay maanta halkan Gaarisa in lagu daafuro arintaas. Run ahaantii maalgelintan oo programkan waxaa ka qayb qaadanayaa Swiss Embassy oo ambasadaga maanta nala jooga iyo Masico oo ayakana maaragtay shaqaalahoodii ugu sare nala joogeen. Waxaa way maalgelin oo maaragtay 12 sano socon doonto oo hadda 2023 oo bilaabanayso. Maalgelintaas si guud ay uga shaqayni doontaa xoolaha xanaanintooda, horumarintooda, suuqgelintooda.
Gobernatore ku xigeenka countiga Wajeer Mudane Axmed Maxamed Caato oo halkaasi ka aliya waxa uu sheegay in isku furnaanshaha inta badan haatani ka curtay Geeska Afrika ay saameyn dhaqaale ku yeelan doonto dadka ku dhaqan gobolkani Waqooyiga Bari dalka Kenya.
Horta seerahan oo faduudahan noos isticmaalka uu noo sameeyey bulshadeena kuma kala socono, suhudin ma lihin, bulshadu waa isla bulshadii, dadku waa iska dadkii, xooluhuna waa isla xoolihii. Marka dekedda Kismaayo waxay tahay dekedda ugu dhow ee ka faa'iideysan karto, aan ka faa'iideysan karno haddaynu nahay reer Waqooyi Bari. Mombasa way naga fog tahay. Waxaan aad u soo dhaweynaynaa qaybgalka Soomaaliya ee ka qayb gashay ururka East African Community-ga dhowr cashakoor, taasoo furi doonto waxyaalo badan iyo fursado badan u furi doonto Soomaaliya iyo Kenyaba. Waxaan ognahay bulshadeenna Soomaaliyeed ee Waqooyi Bariga inay aad u joogaan Soomaaliya, aad uga faa'iideystaan bulshadaasi Soomaaliya, inay aad uga faa'iideysto aqoonta halkan laga helo, lacaga lagu faa'iideysto. Marka suudintan isticmaalku waa anagu wax weyn noo tahay, aanan ka ahayn suudin isticmaal ma jirto. Xoolaha anagana sidoo kale weeye si loogu faa'iideysan lahaa kheyraadkan aysano ugu bada xoolaha ayaanu halkan u joognaa u daafurinaa mashruucan 12 sano socon doono.
Wasiirka xanaanada iyo xoolaha maamulka Jubbaland Mudane Maxamed Nuur Cali oo isaguna halkaasi ka hadlaya waxa uu sheegay in isdhexgalka iyo weliba dadka xoolo dhaqatada iyo weliba dheefta xoolaha oo haatan dalalkani ay si wadajir u wada dhoosan doonaan ama ay kala dhoosanayaan ay noqonayso mid kaabi doonto nolosha dadka ku dhaqan goboladani.
Bulshada Soomaaliyeed sharaf weyn ayay noo tahay inaan kasoo qayb galno daahfurka barnaamijkan qurux badan oo projectan la yiraahdo LRB oo run ahaantiina saameyn doona saddexda dal deriska ah, Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya. Arrintaas Soomaali ahaan fursad weyn noogu jirto sida dhibitigabana wajaha uu sheegay. Run ahaantii waxaan haynaa dekad caalami ah oo Kismaayo ku taalla oo runtii aad ugu dhow xoolihii laga gado wajeen ayaa si toosa loogu hoyin karaa, islamarkaasna ayagoo fresh oon dhibaato kala marin ayaa dunida kale loo iibgeyn karaa. Taas fursad weyn ay noo tahay. Waxaan soo dhoweyneynaa programka noocaas ah. Waxaan ka mahadcelineynaa martigelintii quruxda badneed ay noo sameeyeen. Waxaan imaanay runtii dalka Soomaaliyan ka imaanay, waxaan imaanay dal kale oo Soomaaliyeed. Waxaan ka mahadcelineynaa soo dhoweyntii qiimaha badneed ee dowladda Soomaaliya diyaar ayay u tahay. Run ahaantii kooxdii nabadiidka oo dalka halkeysoo dhibaateyn jirtana noqoteynta xuk waa la qaaday. Meel fiican bay maraysaa, mar dhowna lasoo gabagabeyn doonaa insha allah.
Geeska Afrika haatan isbedelada ka curanaya waxa uu dhanka dhaqaalaha kor u soo qaadi karaa. Gobolada sinta isku saarnay Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenya oo dhammaantood dad Soomaali ay ku dhaqan yihiin ay noqon karaan kuwa ka wada faa'iideysan kara mashruucyada sidan oo kale ee sinta isku wada hayo. Mashruucyada daris wanaagga iyo ka shaqaynta amniga ayaa ahaa mid horaan dowladda dalkani Kenya, Soomaaliya iyo Itoobiya ay xariga magaalada Mandera oga wada jareen. Tanina waxay noqonaysaa mid la mid ah oo dhanka dhaqaalaha wax badan ka bedeli karo. Maxamed Farax Shire, VOA Garissa.
Warbaahinta dalka Turkiga ayaa ilaa iyo shalay to hadalaysa sheekada ku xiriirta shil baabuur oo dhimasho dhaliyay oo uu ku lug lahaa wiilka madaxweynaha Soomaaliya. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in wiilka madaxweynaha uu maalmaha soo socda ku laaban doono Turkiga si uu markaas u wajaho maxkamadeen la xiriirta shilkaasi ka dhacay waddo ku taala magaalada Istanbul. Warbixin arrintaasi ay ka qorto wakaaladda wararka ee Associated Press waxaa soo koobaya Maxamed Olaad Xasan.
Yunus Imre Gojo oo ahaa 83 sano jir mooto watay ayaa waxaa ku dhacay gaari uu watay wiil u dhalay madaxweynaha Soomaaliya oo lagu magacaabo Maxamed Xasan Sheekh Maxamuud xilli uu marayay waddo weyn oo ku taala Istanbul. Yunus ayaa 6 maalmood kadib 6-dii bishii Diseembar ku dhintay isbitaal ku yaala magaalada Istanbul. Mas-uuliyiinta Turkiga ayaa amray xariga wiilka madaxweynaha, waxayna ka mamnuuceen inuu dalka ka baxo, balse warbixino ay warbaahinta dalka Turkigu qorayso ayaa sheegaya in Maxamed uu amarka soo xiritaankiisa ka hor ka baxay dalka Turkiga. Turkiga ayaa sidoo kale baaritaan ku bilaabay saraakiisha fuliyey baaritaanka horudhaca ahaa ee shilka, isla markaana sida warbaahinta Turkigu sheegtay xor ka dhigay Maxamed. Waxaan wada hadal la yeelanay mas-uuliyiinta garsoorka Soomaaliya, ayuu yiri wasiirka cadaaladda Turkiga Yilmaz Tunç oo saxaafadda la hadlayay shalay. Waxaa suurtagal noqon doonta in eedeysanaha uu yimaado Turkiga oo uu ka qayb qaato hannaanka maxkamadeynta maalmaha soo socda, ayuu yiri wasiirka cadaaladda ee Turkiga. Waxaan la hadlay wasiirka cadaaladda Soomaaliya, waxayna arrintan ku eegayaan niyad wanaag, ayuu yiri Tunç, isagoo intaasi ku daray inuu rajaynayo in maxkamadda ay dhowaan furmi doonto. Talaadadii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wakaaladda wararka Associated Press u sheegay in wiilkiisa oo 40 sano jira aanu ka cararin Turkiga. Waxa uu sheegay inuu kula taliyey inuu ku laabto oo uu maxkamadda hortago. Maxamed Xasan Sheekh Maxamuud oo ah dhakhtar ayaa ku nagaaday goobta shilka, wuxuuna kadib Istanbul sii joogay maalmo, ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaan rabaa inaan fursadda naga faa'iidaysto inaan tacso u diro qoyska oo aanan garanayn si aan ula xiriiro, ayuu ku yiri wareysiga oo uu bixiyey madaxweynaha talaadadii lasoo dhaafay. Waxaana la qaybsanaynaa murugada geerida, waana ka xunnahay inay waayaan wiilkooda, ayuu sii raaciyey. Waxaan samayn doonaa wax walba oo aan awoodno si aan u xaqiijino in wiilkaygu uu ixtiraamo sharciga iyo kala dambeynta Turkiga, uuna hortago maxkamadaha Turkiga, ayuu madaxweynaha Soomaaliya ku yiri wareysiga oo lagula yeeshay xarunta qaramada midoobay ee New York, halkaasoo dowladda Soomaaliya ay ku soo bandhigtay qorshaha ay kala wareegayso ammaanka ciidamada midowga Afrika, ayna sii wadayso dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Turkiga waa dal aan walaalanahay, ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaan ixtiraamaynaa shuruucda iyo cadaaladda iyo nidaamka garsoorka. Ka madaxweyne ahaan marnaba ma ogolaan doono in qofna uu ku xadgudbo nidaamka garsoorka dalkan, ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Turkiga ayaa xiriir dhow la lahayd Soomaaliya tan iyo sanadii 2011 markii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo markaas ahaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi Turkiga uu Soomaaliya booqday isaga oo taageero u muujinaya Soomaaliya oo xilligaasi ay ka jirtay abaar daran oo halis gelisay nolosha malaayiin qof. Turkiga waxa uu bixiyey gargaar bini'aadnimo, waxa uu dhisay kaabayaal dhaqaale, jidad iyo isbitaallo ku yaala Soomaaliya, waxayna shirkada laga leeyahay dalka Turkiga ay maamulaan dekedda iyo garoonka Muqdisho. Wuxuuna Turkiga ka furtay Soomaaliya saldhigga ugu weyn ee uu ku leeyahay meel ka baxsan dalkaasi, isagoo ku tababaray saraakiil ciidan oo isugu jira milatari iyo booliis. waxaa sidoo kale turkiga uu ku jiraa wadamo soomaaliya ka taageera arrimaha ammaanka iyo la dagaalanka argagixisada oo la isku yiraahdo soomaaliya kent group oo ay ku jiraan maraykanka, ingiriiska, qatar, imaaraadka carabta iyo dalka turkiga.
warbixintii wakaaladda wararka ee associated press waxaa soo jeedinayay maxamed colaad xasan. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka, waxaana soo jeedinaysaa faadumo yaasiin jaamac.
kulanti wacan dhegeystayaal, bilihii lasoo dhaafay waxaa Puntland ka jiray khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya maamulka iyo siyaasiyiinta mucaaradka oo si weyn isugu hayay habka doorashada Puntland ay u dhacayso 8 January. khilaafkan ayaa sababay in xaraaradda siyaasadeed ay gaarto heerkii u sarreeyay kadib markii madaxweynaha Puntland uu ku adkaystay inuu hirgelinayo nidaamka doorashada qof iyo cod kana qabsoomay inta badan degmooyinka Puntland. hase yeeshee, siyaasiyiinta mucaaradka ayaa ka biyadiiday nidaamka madaxweynaha ee hanaanka doorashada qof iyo cod, iyagoo ku dooday in qorshahaasu yahay mid gurracan oo aan xalaal ahayn. haddaba istiidiyad dheer kadib, waxaa xaaladan dhex galay isimada dhaqanka Puntland qaar ka mid ah. 1 November 2023, war qoraal ah oo isimadani ay garoowe ka soo saareen ayay ku sheegeen in doorashada madaxtinimada Puntland lagu qabto waqtigeedii rasmiga ahaa ee ku beegnaa 8 January 2024, iyadoo la raacayo 66 xildhibaan ee nidaamka beelaha ku imaan jiray. isimada dhaqanka ee soo saaray go'aankan ayaa waxa ay kaloo soo jeediyeen in dawladda cusub ee imaan doonta ay dhammaystirto doorashooyinka ku dhisan hanaanka dimuqraadiyadda ee qof iyo cod, balse go'aankaasi uma cuntamin maamulka Puntland. 6 December 2023, go'aan ka soo saaray magaalada Garoowe isimada dhaqanka gobolada SSC Khaatumo, kuwaasoo muddo ku jiray inay xal ka gaaraan khilaafka u dhexeeya maamulka uu hoggaamiyo madaxweyne Deni iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah, waxaana ay go'aamiyeen in doorashada madaxtinimada Puntland ay ku dhacdo waqtigeedii 8 January, baarlamaanka hadda joogaana ay doortaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa cusub, isla markaasna muddo 12 bilood ah loo kordhiyo baarlamaanka. hase yeeshee, madaxweynaha Puntland ayaa saacado kooban kadib waxa uu soo saaray go'aan ka duwan kan isimada Khaatumo, waxaana uu sheegay inuu ka noqday hanaankii dimuqraadiyadda ee qof iyo cod, isagoo dadweynaha ugu baaqay inay u diyaar garoobaan doorasho ku dhacda xilligeedii iyo in lasoo xulo 66 xildhibaan ee ay isimada dhaqanku soo gudbin jireen. baarlamaanka Puntland ayaa sidoo kale waxa ay soo dhaweeyeen go'aanka isimada Khaatumo ee waqtiga loogu kordhiyey. 10 December, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni ayaa maxkamadda dastuuriga ah waxa uu ka dalbaday inay go'aan ka gaarto muddo kororsigii baarlamaanka Puntland ay samaysteen kadib guddoonkii isimada Khaatumo. maxkamadda oo ka jawaabaysa codsigii madaxweynaha ayaa waxa ay burisay go'aankii muddo kororsiga ahaa ee ay baarlamaanka Puntland u codeeyeen. 12 December, madaxweynaha Puntland ayaa magacaabay guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka doorashooyinka Puntland, balse waxaa durbaba soo baxay qoraallo ay ku diideen siyaasiyiinta mucaaradka ah magacaabista guddiga cusub, waxaana ay ku tilmaameen inuusan ahayn guddi dhexdhexaad ah. afhayeenka baarlamaanka Puntland ayaa isaguna diidmo kala hor yimid guddiga uu madaxweynuhu magacaabay. barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka ayaan ku eegi doonaa qodobadan aan ka soo hadalay, waxaana marti noogu ah
wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydiid Diris, Professor Maxamed Siibad, guddoomiyaha xisbiga Mustaqbal Xildhibaan Cawl Xasan Daad oo ka mid ah xildhibaanada Puntland, iyo guddoomiyaha dalladda bulshada rayidka ah ee Buumsa Cabdiraxmaan Cabdirasaaq. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka VOA.
سؤال
أقوله الرئيس وحن سينا يا وزيرك ورفع فين تبطلان حمود عيد الدرش وزير لفاقي برلمانكو مصو صارن دلب كيم دحوينها وحايك جوابين إن يجو وقت كدر صدان محكمة الدستور هاي قرار أي صو صارتي وأي كل شيء قررتي برلمانك قاركم ذا برلمانكو وحاي نقديان قرار كيم محكمة مدحوينها بطلان قدي خلافات كأي ومقعابي waxa ka horyimid dalada mucaaradka Puntland waxa ka horyimid madaxweyne ku xigeenka Puntland waxa ka horyimid afhayeenka baarlamaanka arintina wali waa taagan tahay sidee baa marka wuxu dhaqaajinaysan doorashadina waqti yar baa ka harsan
faadmo aad iyo aad baad u mahadsan tahay talada laba maaha waa mid waxaan loo baahan yahay maartay wada dheer baa la soo maray wada socota inay muddo xilhaynta golayaasha dawladdu inay 5 sano tahay waliba maartay sida qodobka lixdanaad ee dastuurka ku cad farqadiisa saddexaad muddada xilhaynta golaha wakiiladu waa 5 sano laga bilaabo maalintii la imaanay doorashada hadii aynu soo haynay wada ah qof iyo codbaal doorasho lagu oo 25ka February 2024 gudiga doorashooyinka beec buldan ay asteeyeen xeerarkii doorashada qof iyo cod lagu gali lahaa oo aan ahayn xeerarkii hore ee golaha deegaanka lagu galay golaha xukuumadda loo soo gudbiyay golaha xukuumadana baarlamaanka u soo gudbiyay baarlamaanka ayay ahayd inay ansixiyaan si doorasho loo galo baarlamaanku ay tuureen maartay xeerkaas iyagoo ku dhawaaqay inay joojiyaan haddana kamay shaqeynin dawladdu waxay go'aansatay doorasho lagu dagaalamo inaanay qabanin sidii ay doorayeen mucaaradka iyo cod kasta oo doorashada qof iyo cod diiday oo ahayd doorashadii xulashada ahayd ee 8 January dhici jirtay ee 6/6 ka xubaan xildhibaan ay deeluhu soo xul jireen in lagu noqdo ayuu madaxweynuhu ku dhawaaqay baarlamaanka waxa laga sugayay inay soo saaraan lifaaqa sida la aad ku ogtahayna qodobka maartay 19-aad ee dastuurka dawladda Puntland wada shaqeynta golayaasha dawladdu waa waajib dastuuriya tii lagu galayay doorashada qof iyo cod markay soo gudbisay xukuumadu golaha wakiiladu wada shaqeyn kama yeelanin xitaa qoraal kama soo saarin sharci kama soo saarin uu xukuumadda la wadaagay uu leeyahay xeerka maartidaas aanu ka qabnaa ama waxaas aanu ka samaynay talabaad oo ah maartay madaxweynuhu markuu doorashadii yidhi aan ku laabanno tii kale laftigooda wada shaqeyn kama muujin ee waxay bilaabeen ay ku soo celiyaan xukuumaddii buuq iyo mucaarad bay bilaabeen afkambi bayna arrintaasi u ahayd marka la eego in ay yidhaahdeen lix waxaanu 12 bilood ama sanad baanu kordhisanay xukunka inaanu sii joogno golaha wakiilada haddaan nahay arrintaasi afgembi bay ahayd siyaasiyiin baa banaanka ku heshiiyey golaha wakiilada ana maartay ku daartay lix maartay aan xukuumadda hadda jirta golayaasha hadda dhisan oo madaxweynaha ka saarno aan soo celinno sida u soo ceshanno mas-uuliyadda waxaa iskale inay maartay arrintaasi dhaqaaq weydo golaha waxaa iskale golaha wakiilada iyo siyaasiyiintii arrintaa kula shaqeysay arrintu meesha ay maanta taagan tahay markaa haddii golihii wakiiladu ay diideen inay soo saaraan lifaaq oo golihii xukuumadda kala shaqeyn waayeen oo dhegaysan waayeen go-aankii madaxweyne soo saaray ahaa aan doorasho haddaba dadku ay tay doonayeen iyo siyaasiyiintu ay doonayeen oo nabada aan dallo madaxweynuhu talaabadii ku xigtay uu qaaday waxay ahayd in maartay maxkamadda dastuuriga ay sharciyeysay in la galo maartay doorashadii la galo in ku darsigii ay ku darsadeen golaha wakiilada inuu xaaraan yahay aanu sharci ahayn gudigii khilaafaad ku magacaabay deeraha ayaa waajibku hadda saarayahay inay soo magacaabaan inay soo xulaan xubnihii ay baarlamaanka ku yeelan lahaayeen processkaasi la sugayaa insha allah waxaan sugaynaa in deeluhu ay la yimaadaan dokumentigoodii oo ay ula yimaadaan gudiga xulista doorashadiisa lagu galo aad baa umaadsanta
xildhibaan cawil waxaad diideen inaad soo saartaan lifaaqii xildhibaanada lagu soo xuli lahaa waxaad ansixiseen in madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa aad soo doorataan idinkuna aa meesha sii joogtaa sidmada dhaqanka oo aan sharci dejiyaal ahayn soo jeedintoodii kordhinta halkasana ahayd miyaad raacdeen sidee wax u wadaan
aad baad u mahadsantaa weriye adiga iyo wasiirka iyo guddoomiyaha iyo xildhibaanku sawada socotaan waxaa jiray muranno badan oo dhinaca siyaasadda ah isdiidooyin lagu diidan yahay habka kala guurka siduu u dhacayo xukuumadda iyo odayaasha dowladda intooda badan waxay qabeen in لأعادن نعمك الدورة شرقة في عطكة ومحولها هي بارلمانك ما يدوك تصوات دورتان قاسعة تابد يدور شوين كتابل كيبودة تشيي واختياني وقفتي وقالوك العركة الدولة دب مدارة سياسيين اي وحقرد ان دب كان دب كيس المستقبل كياشي سكمي ذا نواد دي درايين كوبلا نواد راح سنايين وانا واحد كسونا سياسة دو ايلينا ايطار دب كار نواد دي دان غار نوايين wax goluhu gaar u diidanay ama gaar u yeelayna ma aheyn dhibaatooyin badan baa dhacay dhibaatooyinkii dhacay waxay keeneen dad badan oo dayaalihi inay yimaadaan ama dhaqan ha ahaadeen ama ganacsato ha ahaadeen ama culimaha ahaadeen wax garad badan oo dadkeenna ahay intay yimaadaan inay ka shaqeeyaan sidii dalkaani uu nabad u noqon lahaa wax dhibaataan ay sababa dhacayn isfahamna la laydaan lahaa arintaasi iyadoo taagan baa odayaasha dhaqanka beelaha ay sii qaatu waxay soo saareen go'aan go'aanka ay soo saareen madaxweynuhu wuxuu isagu soo saaray soo ka jawaabay go'aanka odayaasha in uu isagu maartay xukuumadda ay ka laabatay hayaankeedii hore ay u socotay inay doorasho ka fiican la qabato una wareegto in la qabto nidaamkii qabiliga ahaay oo doorashadii beelaha ay soo xulan jireen odayaasha kabacdina ayagoo ay dooran jireen guddoonka baarlamaanka iyo madaxtooyada waxa weeye subixii markii go-aanka haweenkii madaxweynuhu soo saaray subixiiba baarlamaanku uu fariistay aqlabiyadiisuna waxay isku raacday in maaragtay go-aankii odayaasha la horgeliyo la hirgeliyo tii madaxweynahana laga hor yimaado aniguna mudanayaashii looga codbatay oo lagaga codbatay oo maaragtay diiday baan ka mid ahaa laakiin aqlabiyadii golo waxay naga raacday inay saa yeesho in xaqiiqda la abaaro waxa ah kow haddii doorashada la aado dadka madaxtinimadooda raadinayaan wada heli maayaan ama madaxtooyaha raadiyeen ama baarlamaan ha raadiyeen laakiin waxaa imaanaysa deganaansho siyaasadeed iyo in siyaasadda waddanku mas-uuliyad daba yeelato meel loo jeeyo
in ay kororsadaan xildhibaanadu maxkamaduna ay laasho go-aanka xildhibaanada muxuu kula muuqdaa
dhegeyso waxaan ka hadlaynaa anaga sixitaan iyo waxaan iyo haddii ilaahay kuu horeeya khalad iyo midna ka hadli mayno dadkaa waqti ma haystaan labaatan beri wax ka yar toban beri baa u haray tobankaa beri baa waxaa la doonayaa doorashadaas in lagu aadaabulo oo lagu dhameeyo wixii maxkamaddu soo sheegtayna sida golaha oo uga jawaabay guddoonka baarlamaanku dhammaan qodobadu soo caliishaday iyo sida uga hadlay oo dhan sax bay ahayd siday ayagu waxu soo dhigeen doodi griqaanka uu soo gudbiyey inay waxay ahay garmaqalsadayaan oo kasoo jawaabaan oo maaragtay markii loo yimaado ay u yeeraan golaha wakiilada oo dhegeystaan oo yidhaahdaan maaragtay waxaa laydinka soo gudbiyey dacwadan marka hawshaan ka warraba maba aysan la sugin ba iyaguna warqad bay iska soo saareen muhiimadda laga hadlaya marka warqadaha lasoo saarayo iyo waxa meeshaan ka socda iyo barnaamijyadan maaragtay isku mashquulka midna dadkan danna uma aha loona baahno waxa loo baahan yahay waxa weeye shaqo nadiifa iyo waqtiga oo yar awgiis in waqtigaa yar shaqo nadiifa lagu qabto la dadaalo haddii madaxweynaha la yidhaahdo guddigaa soo magacowday ama dadkaa waxaan usoo xushay bay saahilaa waxaanoo maaragtay dad la aamini kara maahan isagaa laga rabaa inuu caddeeyo laakiin anigu guddigana uma arko dad xun inay yihiin dadka lasoo magacaabay dad ikhyaarah oo aada iyo aada ufiifiican weeye qofkuna shaksiyadiisa iyo qofnimadiisa isagaa laga rabaa inuu ilaaliyo laakiin muhiim goluhuna waa gole de waa kala arag duwan yihiin oo a waxay taageersan yihiin waxaan socdaa inay khalad yihiin kuwana waxay taageersan yihiin waxaan socdaa inay sax yihiin marka waa aragti waxoo dhan laakiin muhiim waxa ah in dadkan waxa dhiman oo ah in doorasho la qabtay sideeda january kowda maaragtay januaryna guddoonkii baarlamaanka la dhaariyo shaqadaas sidii loo qaban lahaa iyadoo laysqancinayo oo siyaasiyan iyo haddii ilaahay ku idmaayo maaragtay caqliyanba laysku qancinayo in hawshaa la dhameeyo wax meeshii allaa waa intaa weyd
guddoomiyaha xisbiga mustaqbal markii madaxweynaha puntland uu ku dhawaaqay in loo noqday lixdan iyo lixdii waxaa keliya xisbiyada siyaasadda soo dhaweeyey xisbiga sincad intiina kalama hadlin waxaa laydinku dhaliilaa xisbiyada aan codadka badan ka helin degmooyinka ee intooda doorashadu ka dhacday una baahnaa xulufaysiga siyaasadeed inaydana wax badan xukuumadda talada haysa ka diidi jirin idinkoo eegaya dana gaara marka aamusnaantiina xilligan eydina lixdin iyo lixna ama diidin ama yeelin ee guddiga doorashooyinka ka hadlin arrimaha socda ka hadlin ma lagu sababayn karaa danaha gaarka ah
fadma aad iyo aad baad u mahadsan tahay asxaabtayda kaleeto ee ku jirta wada hadalkan nagula jirtaan ama dood wax doona lagu magacaabay waa soo dhaweynaya waana maatin yihiin isdiyada siyaasaddu mowqif bay ka samaysan ka sinnaayeen welina ogaalkayga waa ka siman yihiin waxay oran jireen war dowlo waraaq uu ku yaal waa caddaynay waa qornay waa sheegnay dalku waa inuu aadaa qof iyo cod dastuur xeer sharci aan qof iyo cod ku salaysnayna dalkan kama jiro yacni tusaale hadda haddaan matalan ba ku siiyo xaqiiqa qodobka lixdanaad ee dastuurka farqadiisa labaad inta laga helayo tirakoob sugan golaha wakiiladu waxa uu ka koobnaanayaa lix iyo lixdan xildhibaan oo dadweynuhu kusoo doorto codbixin guud oo toos ah wixii aan ahayn haddaba intaasay ku eg tahay qodobkaas wixii aan ahayn codbixin guud oo toos ah in xildhibaanada lagu soo doorto waa qardajeex iyo waddadii oo laga saaray dastuur xeerarkii aynu lahayn maxaa marka annagana mowqifka iyagu wuxuu ahaa tii lasoo qabtay waa lagu faa'iiday tanna in la dhammaystiro oo la qabto maxaa marka carqalada iyo isku haysashadu tahay waa su-aal kaleeto meesha imanaysa haddii xisbiyadii sideedaba waa puntland puntlandna waad og tahay oo waxaa ka jira oo kala qaybsanku waa ka jiraa waxaa jirta xisbiyada qaarkood inay u godladeen in dhibi ka timaado sideedaba sanaadiiq taangiyaa lagu wado macnaha hirgeli mayso doorashada aanu rabnaa waa doorashada nabad ku dhacda haddii la waayey waxa keliyaho waddadu ay tahay waa in qorshe loo sameeyaa doorashadu ay kusii socoto wada heshiis siyaasadeedna lagaga gudbaa ila xeerkii oo dhan waa la laalay mushkiladda hadda jirto laga hadlaayo amaba baarlamaan ha ahaato ama madaxtooye ama maxkamad saddexda waaxood ama hay-adooda dowladda ay ka koobnayd waxa weeye xeerkii oo dhan qashinkaa lagu daray dastuurkii waa la tuuray waxaan marka dadkii isku haystayna isuma ay iman oo ma oran war maxaa inoo maslaxada dalku see uga gudbaa xaaladan uu ku jiro dhibtuna waxay ka imanaysaa oo la rabaa in laga hadlo maxaaba keenay puntland waxa laysku haystaa maxay tahay qofkii aan horey u ogeyn hadda ha ogaado puntland waxa laysku haystaa khayraadkeeda iyo dalkeeda iyo dadkeeda ciddi yeelan lahayd waagii hore marka waxay ku ekayd canshuurta dowladdu qaado ilaa 10 million aan ka badnayn meelaha qiyaasiyada la kala horarsan jiray oo laysku haysan jiray hadda waa la ilbaxay dadkii sidaa yeeli jiray waxay isku haystaan dalkiibaaba la iibinayaa amaba khayraadkiisiibaa la iibinayaa dullaa laga qaadanayaa dhibaatooyinku meeshaasay ku jiraan isumana ay iman oo ma oran war sideebaynu si nabada ugu socodsiinaa kumeelgaar dowladda u dhisanaa doorashadii usii socotaa waa sidaa annagana mowqifkaygu waa cad yahay waxaan ahayn qof iyo cod doorasho ah dalkaanu kuma sii socon karo
aad baa u mahadsan tahay waxaan siinayaa gudoomiyaha dalada bulshada riyidka ah ee buunsa cabdiraxmaan waad u jeedaa marka maxaa khaldan oo saxitaan u baahan oo kuu muuqda
fadma mahadsan tahay iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee dooda igula jirta wasiirka iyo labada xildhibaan bulshada ina dhegeysanaysana waa salaamaya runtii horta aad baan uga xumnahay in waa very shame waa wax laga xishoodo oo aan runtii mudnayn xataa in dood laga qabtay maanta inaan ka doodayn wax noocaas oo kale akhyaaray meeshaan waxa noo muuqataa waxay tahay baarlamaan iyo xukuumad hal sano ka horna saaxiibaha maantana aan leenahay iyagaa saxsan iyo ma saxsana akhyaaray waxaana keentay arrintaas rooliska waxa weeye boodiyada ama afiska dowladeed ama qeybaha dowladda laga rabay inay isdhamaystirto oo meesha ka maqan fulinta iyo sharci dejinta iyo garsoorka saddexdaas haddaysan runtii isu dheeli jirnayn oo mid walba aysan roolkeeda qaadan doodaani waa soconaysaa mara dhammaan doonta waxaan isweydiinaynaa oo su-aal ay tahay aaway lixdan iyo lixdii la aasay aaway sideedii January ee la yidhi muqadas ma ahanoo la geli maayo akhyaari bulshada lama raba in lagu ciyaaro bulshadaani waa bulsho dhiban waa bulsho rabta inay horay u socoto waa bulsho rabta dowladnimadaani inay wax ugu biirto waxaan u mahadcelinayaa runtii dadka iyagu iska leh dowladnimada dadka iyagu iska leh puntland ee dal iyo dibad ka yimid waa u mahadcelinayaa runtii finally xukuumaddu inay garatay إن بالحل بالجالة اللي سويناه هذا نقطة حل قرار وبالشدة وحوي ربيتان كذي وحبذا نظرت بالشدة إشعارين كوني معناه لكن وها حل لما مرمان وها إن الدواء كهشوا أنا الدواء ما هو حل في خلافات سياسية وتجنة خاصة مركب أنا واحد سوتشي ذي يا خياري يدو بارمان كشرف ترى الضوضة يسوتشيران حكومة مدن ونقلتش وزير عيدي خياري أوتو وقت المتشيرو مدحوينو رنتي وعانكا وقاطينا أنا وددكي همين كماركو وقاعدين هاي في ديبانا ها أنا بإن كلاب بضان وبلشنا قيمة هيدا كالدول قيمة هيدا كالدول وبلشنا مسؤولوين بيان عبانا كصوص صارني أنا انتعت إني حالة مدن بيس أي تاي وأدرينا كلا دوره برنا كتتاجر إيه محكمة الدستور إيه يسحصن تاي مسحصن دوره سماش ما تجنيه أينوع طبعا أنا جا هلا هذا سيدي جد يا خلافات كا ملعونه وخصو وصام على عامي عم شوي بفكره هو رجني مشرفين تقارن إيه جيدين برلمان كفلس توضع إيه أنت أنا ممكن ورنا وقتلنا وحنري جد يا خلافات كنا هم نقول جد خلافات هم فن كتر جمع
أي معه هاي تغضعني خلاف التاجن مثل الحمد لله كنا وثير وأن مغلي ساكل قيب سنان حقا أيام وقتا وحلا يدوم كل دليل يا نيزنا ثلاثة عيد وخسين حتى ملحوينا كحجينك أي بنان كأصوب بحي خلاف كم ملحوينا هاي كحجينك معارك في حكود دوا ذي يعني إن قد جانا يوم كل صوني بسد ريت كهذا ومغلي سا حسبي هذا قيب أولو حي من سنين إن قف يعود لآده قيب صدنا وايدنا يد برلمان كهلا قيب سنان باك جرتا مركز سدابة وحي استغسر لوين كرتان محاد كود ديدين إنا ثلاثة ميزكا سارتا
وقت عصيين ايا المانة تيرال قلنا مارتي واقب حين انا مارتي تعب كديراي لصوم مري وان كي قرارا ملحوين وقاطي وها انو لغو نقضو نظام كي قبل اقاها وحلو دورين كري يولد انو قوان قاطو وملحوين وقوان قاطو عارين لوبا هنا بيهاي ويكبت بالي صدتك خلخل حديب أي قادي إن مارتي اسمه يسياسين يو مارتي بغن وقمدة مارتي بلشدة أي إنتا يقوان قادان أي أرانا يان مارتي مارتي حالة شرعية قوان كاحل غدغمو دين اي دولد قوان قادة طور شرعية ويدو تشهيسو أرين لغم مار مانا بايحي وحاعد بارلمانك إنو ديار سنة يساقون انقلاب ديار سنة يي سألت قدوميه بارلمانك إيا ملحوينيه إيا بارلمانك إنتي سبدني aan ay go'aan ka qaateen macnaheedu wuxuu ahaa xukuumadda in la rido inta kala nasaad maanta ay sii wada joogto macnaheedu ay ku jiray intaas oo wax laale wax kale oo ku jirayna ma jirin waana ay soo baxday maanta ay baarlamaanku inuu arortii u balansana maanta inuu go'aan noocaas qaato go'aankii madaxweynuhu qaatay markuu soo baxayna inay baartay kii ay yideen maanta ay hore ugu taamayeen waa cadahay wada shaqeynta ay joojiyeen oo markii loo gurbiyay xeerarka doorashada qof iyo lagu galayo waxay ahayd inay ka doodaan inay aragtidooda ka dhiibtaan inay xukuumadda tala kula noqdaan hadii mid madow kaga jiro dawladdu kuma faragelinayn iyaga lahaa muxuu ahaayay awooda xeer dejinta iyaga lahaa iyagoon ka doodin inay iska dhigeen dadna tala soo jeedin gaar ah oo aan xeerki oo laga dooday oo gol la keenay ahayn ay idaa doorashada in maartay aan xeerkan aan la aadin nabadgelyada laga shaqeeyo ayaanu maar
wasiir aan ka dhexgalay ما يجري قضب إني أقولان إياه برلمان كلا أنتيس إن هذا موقف كينا قادم كرتان
فاضمري مدة داحل هين تقول إياش الدولة دو عشان صنو سيدا قضبك الإحلانات كو قررنا فرقدي سادحادنا مدة داحل هين تا برلمان كو وشان صنو لقاب دلاغ مانتي مكيتا دور شطر الغرد واقعي برلمان كي ووقت جي سيدا ماضي إنو وذا شقين ديدو دولة دو ويكو خسبان تحي inay maartay nidaamka lagu badbaadayo oo qof waliba ku qanacsan yahay oo nidaamkii xulashada ahayd inay dawladda u baydo sharciigu waa ogol yahay dawladda iyada mas'uul ka ah siyaasadda jahaynta siyaasadda walaana muddadii waa ay ka dhacday oo xilli ay xeer hor la gundisaan ama go'aan qaataan dukurin ay ma taala meesha
asiiniya xildhibaan awl sidee wax lagu xalin karaa
runtii waa arrin bogaadin horta mudan si fiican baa looga dooday sharcigu wuxuu ahaa sida hadda wasiirku u dhigay maahayn madaxweynuhu markuu go'aan ka qaatay subaxii intuu golaha wasiirada fariisiyo inuu u sheego nidaam Bramski inuu burburay kaasna uusan hadda shaqaynayn kadibna golahu ay xukuumaddu usoo codayso in lagu noqday nidaamkii ola qabeeliga ahaa baarlamaankana warqadii loo soo qoro كدب نقولها بارلمان كنت لا فريسيو أي أسيحيان كدب نقدي خلافات كنا سوا صاره شغلي نسيت أقص عطه سومالي واحد ترى ذا متج ليش أفرت كوسيمو من ده بعدين تأسوسير كشيء يعني أسويه إن الله ترى قلوب تجاني كهرب على هاي وهاوش ربط ما يصير له هاي أيضا لقيت حدري يا ورقد هري لقيت سوا صار قال الله لفتي جسور عارين كده واسمه يعني واحد هذا واحد مقتبس هاي ده بارواك يبكي ليش قلت لي هالكي عارين تلفتي جاي واحد هذا مركا واحد أنا جه هذا النهايستا هي واحد أن كيف كرينه هي مستقبل كإنام موضة هي ماشى كنمد هي واحد أن صنعين إنه واحد عادي عادو كلفه واحد لقيه شاروي واحد لقيه شاروي واحد صنعين ليه واحد الرابع دل كان ودك لا يدرك لو فرن ماي اما حكومات اما حكومات وين دورشان لهلا وقت جديد لكل دعبه لنا بوسيا او ددك فرصه لو سيا انت اي ما ركاي خلشدي غلياشي waxaa siya wax kala laga
mush cabashooyinka mucaaradka soo aragta
arintaas waa ku soo wada waa hawl fiican bidoonkii madaxtooyadu dad ayaga jirtay oo runtii markii hore wada shaqayn jireen oo nimo saaxiibaaba ahaayeen dadka aniga aragtay ahaan ka soo horjeeday aad sida hadda barnaamijka dimuqraadiyadda loo wado loo riixayo baana hayo aniga iyo maxaa saaxiibkay xildhibaan Martin Maxamed Siidad dadka ku kala aragtay duwan baan ahay waxaan ugu arkay labada waxyaalood ba meesha inay ka maqan yihiin waxa ah kan waqtigii oo lagu ciyaaray iyo sharcigii oo maaragtay aan lagu dhaqmayn labada waxyaalood markii hadii meesha yimaada waxa iimaanaya waxa la qabanayaa inay noqdaan wax maaragtay aan ka fiirsasho badan iyo qiimo buuxa oo arti badan laga buuxin anigu markii waxaan rabnaa wixii oo dhan laga yimid annaga waxaan doonaynaa iscafis guud dib u heshiisiin in waxaan la iska dhiga meel la taxtamo dawladda halkaas ka dhalata hadii midan joogtaa soo noqoto iyo hadii mid cusub timaadaba in qofkaasi isagoo og dhibaatada la soo maray oo waqti dhubin leh toos u bilaaba brosiiskii dimuqraadiyadda waddanka transition buu ku jiraa dhowr ilaa toban sano transition laga saaro arrinta mucaaradka waxay ku tusaysaa mucaaradka cabashadooda iyo aamuska xukuumadda in ay tahay muqtahay dhibaatada ugu weyn oo loo baahnaayo siyaasadda khidmadda iyo kalsoonida siyaasadeed oo waddankeena taalay ku tusaysa waxa la rabay hadii mucaaradku cawdaan waxaan ka cawdaan inta dawladdu u yeerto oo fariisiso inay tiraahdo maxaa ka cabanaysaa waxaan qalciso haddii xataa qalcin weydo ay maaragtay ay soo bandhigto dabcan waynu naqaanaa Puntland doorashooyin baa ka dhaca qofka madaxweynaha isaga guddiga soo magacaabay isagaa hadii ilaa ku imaayo barnaamijka diyaariya amniga doorashada isagaa u xilsaaran oo hadeeya hoolkaas uu galay isagoo madaxweynaha kolay intaynu hadda taariikhda naqaanayna ila kama soo laabato marka mucaarad iyo muxaafidba waxa la rabaa hadii in lagu qanco waxa halka inuu ka soo baxayo oo doorasho hufan
waxaan seenayaa gudoomiyaha xisbiga mustaqbal baan seenayaa weli waxa taagan tahay in qof iyo cod la aado miyaysan u muuqan in xisbiyadii siyaasaddu inay mar kale iyaguna kala qaybsanaanta ay qayb ka noqdeen xisbi kugu raacsan ma jiraa mowqifka
aad iyo aad baad u mahadsan tahay horta aniga inta aan ogahay xisbi iidan doorasho qof iyo cod ah dalkan in lagu soo lagu dabaalo oo lagaga gudbo nidaamka ku meel gaarka cashan ee 20 sano ah ma jiro markaan ku daro labada xisbi ama ba urur oo midayee iyo horseed oo banaanka ka istaagay geedi socodkan waxyaabaha la isku haystay ma aha qof iyo cod loo gudbo waa sida hadda awl uu ka dhawaajiyay waqtiga shuruucda mid xalaal ma noqon karaa waxaas weeye waxyaabaha lagu kala diduwanaa hadaba yen umadu caloosheeda ceeriin u qarin waxaan aan ku jirnaa saxmaaha waxay isu yimi oo ka hadlay ma jiraan xataa waa doodhoob aan runtii la isu sheegin haddeer sansana hal la doorto kan hal la sameeyo marka meeshaan ka hadlayna waxa weeye haddeer wax laba doorasho qof iyo cod sharciga ama xeerka dastuurkeennu ma qabo wax lifaaq la dhaho mar haddii xisbiga soo baxeen doorashadii golaha deegaanadana loo dareeray lifaaq dastuurka kuma jiro waxaan kaloo ku jirin wax la dhaho guddi khilaafaadna ma jiro doorasho keliya jirta waxba kama qabno in nidaam looga gudbo laakiin meesha waxa ku jira waxa weeye من لقيه الشيء وضيتانك إيه جريتانك مدامك اللي جسوا الشقيقي مثل تلاسة عندها اللوغ الريدي شعبك وحي كسوا دعي وحيب النقونة إيسا خيانة قرم بين النقونة إيسا أما خيانة شعب ده إن ما أنت اللي يراه هذا وحي ودنبان الله علينا لكن هل حيالة يستوى هدي أن لقيت قدبي كنتين لقى قدبا هل هو حيالة يستوى معقول لكن برنامج كو عينا لقى قوري
هذا هو محسن تهي وحسين يا قدومي هذا اللد بوشة الريدك قدومي وادو جيدة وحل يسكر عسان يهم الجيران محوية هي دورك بوشة الريدك
وما حسن تهي مرلا بسالمو لأنه دورك يقد المرفز توابع بعد وقت قرود أدويري هاي وانتي لآن بان كسوا بحني ودوبتيهين مقالة غراحان قروين لقى بركة هاي dadku waa soo laabteen dib baa loo dhiganayaayo business-yadu waa fariyihiin marka waxaan qabaa aniga waxaan xoojinayaa khiyaanay ogahay kala faasiyaasi baa jira masaalix kala fogaasi baa jirta waxa ka weyn maslaxadda caamka in la ilaaliyo madaxweynaha ku xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka xildhibaanada sharafta leh kulligii calaamada dib u laqa mas-uuliyadda waddanka qaada doorashadu fadhi noo qabtaa waa cusub noo dilacay
wasiir waa sidee xalka wax ku socon karaan oo doorasho heshiis lagu yahay lagu qaban karo
xubnaha baarlamaanka shirgudoonkooda madaxweyne ku-xigeenka iyo ciddii kale ka aragti duwan in doorashada 8 January la galo inay aqbalaan borisiska haddii ay han siyaasadeed leeyihiin oo tartamayaana ay sida nidaamku yahay soo maraan guddigii amniga oo maratay muddada doorashada socoto shaqayn lahaa madaxweynuhu magacaabay wax inaynu doorashada galno hadda inaga hortaagan ma jiraan iyo waxyaaba la ysku hayo laga heshiinaya ma yaalaan miiska hadeer doorashadii qof yacad waynu ka soo noqonay tani waa tii 66-kii awoodda waxaa iskale beeluhu inay cid soo dirsadaan waxaana iskale oo kale xulayay maalay guddi doorashadu sanduuq muuqda oo dadka horteeda yaalla qof waliba warqadiisa ku ridayaa meesha uu gelaya kusoo calaamadiga cidi lama socoto wax la boobi karaa ma jiraan mana dhicin in doorasho cidi boobto Puntland ilaa intii ay soo jirtay markaa kalsoonidaas ha la qaado doorashada ha loo dareero beeluhu ha soo xuleen xildhibaanadii u matali lahaa baarlamaanka
xildhibaan cawl xalku muxuu noqonayaa oo la isku soo dhawaan karaa
xalku waa dhow yahay guusha waxa weeye dadku intay wada hadlaan wixii khilaaf uu jira in la dhameeyo oo maaragtay meesha laga saaro waxaa rabnaa doorasho caafimaad ku dhacda si maaragtay gobonimaha hufan iyo sidii aan doorashooyin ku qabsan jirnay inoo ku dhacda istijiidkii iyo waxaasoo dhan waa soo dhammaadeen muhiimadda hadda aan rabnaa waxa weeye cidda aan dooranayno iyo ama xildhibaan ha ahaadeen ama madaxda kaleoo dowladda oo soo socota ha ahaadeen intaba waxaanu rabnaa inay noqdaan dad ku yimaada sifo sharciya oo aan wax isdaba marin iyo madmadow iyo tuuma aysan ku jirin marka amnigana inaan ilaashanno haddii laku rooyahay kana qayb qaadano doorashooyinka wixii naga khaldan oo ama sharci ahaan nooga khaldan ama isfahmuga siyaasadeed nooga khaldan hadalkaygii waan ku bilaabay labadaa qodob wixii nooga khaldanna waxa la gacmo geli jira hoos baa loo dhaqaaye aan si hoose u xalisanno haddii aan layno
aada baa u mahadsan tahay waxaan siinayaa gudoomiyaha xisbiga mustaqbal xalku muxuu yahay
xal laga heshiiyo isi madow cidi kale ku shaqo lahow inaan ku meel gaarkii 25-ka sano ah inaan shan kale ku darin inuu laba keliya ugu badnaan ku darno oo labadaa sano gudaheeda lagu soo doorto qof iyo cod qaladaadkii oo dhanna la soxo waxaynu soo marnay waa naqaanaa qaladkeeda oo dhan baynu naqaanaa nin walbaba inuu rabo dan gaara inuu meel ka fiirsado waa la yaqaanaa labadaa sano in lagu ekeeyo ugu badnaan si loo soo doorto hoggaankii dalka shacabkana talada loogu celiyo ee aan laga qaadin xal haddii intaa waxaan ahayn la suubiyo la yiraahdo 5 sano waa saan hore uu yiri caloosha maxeereen baynu u qarinaynaa waana mahadsantii
ugu dambeyn waxaan siinayaa gudoomiyaha dalada buunta gudoomiye xalku muxuu yahay adiga oo farta ku fiiqaya waxyaabaha la ysku hayo
faadumo horena xalka waa usoo sheegay anaga koley bulshada raydka korjoogtaanu ka lahay doorashooyinka waddanka ka dhacda waxaan rajeynaynaa marka in xukuumadda inay si mas-uuliyad leh u dhamaystirto proceska inta hartay runtii dhaliilaha jirana la xaliyo dowladduna runtii ay aabo ay noqoto aabuhu waa mid duga nugun dhegaysta awlaaddiisii caruurtiisa waxaan rabaa markaa aan soo jeedinayaa inay dowladdu roolkaas ay ciyaarto caradka inta cabashada qabtada dhegaysto وأنا ما فصل مواضيع أو عبشة قبة رأيت أي حق لي يعني إن بدي جيست عبشة دي سهل حلية وطبعاً طبعاً عبشوين كتير إلا حلية ولكن بروسيس كل سنستعجل في فرق الدستور وضعك هو سقادرين طبعاً لو خص بي يعني أنت أيضاً من دحلات تاسع دمانين حكومة دي بدري إلا حلو مرة مرة من إن فرق الدستوري على قراء سيدي في جنوري وهي كدام بي في مكة أنت عاس أيضاً هو إيماني وإن لقاش كتيريو معلومات كسان أو كوبان وإن أي دورشدو أي حنان كيدو أسعبه وقال لنا مدع والبا إخلاص تستوشو عطوات خنوغان كرا وقتك إلا جارو
برنامج كفا قدادة دباتك أو أي مرتي نوغو أهايين وزيرك ورفافين تبوتلان محمود عايدي الدرش بروفيسور محمد سيبد قدوميا حسبيغة مستقبل حلبان أول حسن داد أو كمدا حلبان نضا بوتلان iyo gudoomiyaha dalada bulshada rayidka ah ee Buunsa Cabdiraxmaan Cabdirsaaq intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa aniga kulantideena dambe waxaan dhamaan tay idin ku dhaafeynaa nabadgelyo waxaan u mahadcelinayaa dhamaan dadkii iga la qayb qaatay waa maasantii
adaan
هذا يوم عسنت هاي فاضم ياسين جامع يانا سوجدني سبرامش كاسي هاتنا أنكودا نصنو حيستن
ه
هستاسي وقاضي فنانك عبد العزيز اسكلاجي ايام كسوه قبل قبل اذا عدن عاوي ودنده انا ابراهيم حسن داندريا دماتي بوحان الله ياي سيدا ايونا بتقليو